barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga ah ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 26 bisha Maaj 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah 200 oo dhalinyaro oo tababar dhanka xirfadaha loogu furay magaalada Gaalkacyo.
xirfad abuurista dhalinyarada jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iidaysan doonaan inay koonfad u noqoto inaysan dhicin dhalinyarada hijinuuta amayani waxa loo yaqaana taariikhda u taariikhda dalal kale yaraada caqabadaha haysta dhalinyarada abuurma shaqo abuur isla markaasina ay u noqoto inay karto reerahoodii iyo qoysaskoodii.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro kala duwan oo waxbarashada inay sii wataan ay ku adkaato sababo dhaqaale awgood.
inta barnaamijka uu socdana dhinaca heesaha ayaan ka marnayn, waxaa heesahan idin haynana maanta ka mid ah.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
suuqyada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaday in ay sare kacaan, balse waxa isniinta maanta ahayd mid xasiloon kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal u dhexmara labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa isbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumta Shiinaha laga keeno, laakiin wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa maanta sheegtay inay rajaynayso in ay la kulanto madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dowladood. Shiinaha ayaa ku doodaya in Mareykanku uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed ee canshuuraha uu ku kordhinayo alaabaha Mareykanka la keeno ee Shiinaha ka yimaada.
qayb ka mid ah gantaalaha balastikada ah ee laga soo riday ee lagu riday dalka Saudi Arabia ee lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falaagada dalka Yemen ee ay taageerto dowladda Iran ayaa hal qof ku dilay magaalada Riyadh, laba kalena dhaawacay sida ay tabinayaan warbaahinta Saudiga. dadka dhibaatada soo gaartay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalkaasi. ciidanka cirka ee Saudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortagay oo uuna burburiyay 7 gantaal oo laga soo riday magaalada Riyadh iyo 3 magaalo oo kale. dad goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen qaraxyo waaweyn oo ay arkeen iftiin cirka ka baxaya.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysana waa VOA. markanaynu gudugalno qodobada kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan idinku wahayno, dhalinyaro tiradooda ay gaarayso 200 ayaa tababar farsamada gacanta ahe loogu furay magaalada Gaalkacyo. tababarkan oo ah mid lacag la-aan ah ayay mas-uuliyiinta fulitaankaasi ka hadashay ay sheegeen inay marka ay soo dhameystaan tababarkan dhalinyarada ay qayb ka mid ah ay noqon doonaan heerka ay yareyn doontaan aan iraada heerka shaqo la-aanta ee deegaanadaasi ka jirta. wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq oo furitaanka tababarkaasi ka qayb galay ayaa warbixintan magaalada Gaalkacyo ka soo diray.
helista fursado waxbarasho oo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu yarayn karo dhibaatada dhalinyarada haysata, waxaana taasa looga dhigay in dhalinyarada badankood lagu dhiirageliyo barashada farsamada gacanta. sida oo ay tahay ayaa 200 oo dhalinyaro ah magaalada Gaalkacyo looga furay tababar lagu baranayo xirfadaha kala duwan oo farsamada gacanta ah. barashada xirfadaha kala duwan ayaa ah mid lagu baranayo lacag la-aan, waxaana furitaankii tababarka ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay Galmudug, kuwa oo dhiirageliyay dhalinyaradii ka qayb galaysay barashada farsamada gacanta. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa dhalinyarada ku dhiirageliyay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen waxbarashada ay heleen.
markan middan kulankan maanta xirfad abuurista dhalinyaradan jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iidaysan doonaan inay kahortag u noqoto inaysan dhicin dhalinyaro hijrooto ama yani waxa loo yaqaana taariibta u taariibto dalal kale yaraada caqabadaha haysta dhalinyarada abuurma shaqo abuur isla markaasina ay u noqoto inay kaftoreelahoodii iyo qoysaskoodii iyo dhammaan wax allaale waxay mudnaayaan oo idin marka kooxdan maanta intaan heshay waxaan ilaahay subxaana watacaala u rajeyn doonaa inay si nabadgelyaha ku dhammaystaan kadibna ay kaga faa'iidaysan doonaan naqsadahooda iyo deegaanka intaba waxay yaroon doontaa employment rateka ama heerka shaqo la-aanta deegaankan oo aada u sarreyso inay kaalin ka qaadan doonto
maamulaha macad ka tababarka farsamada gacanta professor xuseen salaad wehliye ayaa ka waramaya muhiimadda dhalinyarada wax loo barayo
in rajaysada ugu weyneed oo ahayd in dhalinyarada dalka dagaaladu disheen muddada badan shaqo la-aanta iyo nidaamyadu ka jiray inay shaqo helaan qorshe weyn ayuu ahaa oo dowladda iyo gudahaba laga qorsheeyey intanadii banaanka ka jirinna arrintaas aada iyo aad baan ay sharaf noo tahay muddadii aan joognay inaan dalka wax weyn u qabanay dalka maanta farsamayaqaaniinta wadanka ka shaqeynaya ilaa iyo xamar waa dhalinyaradii aan waxbarnaba dafcadan maanta waxay kaga duwantahay dafcadii hore kii hore waxay ahayd hay-adba ayaa maalgelinaysay hay-adba la istaagaysay la dhacaysay la kufaysay laakiin maanta nasiib badan baad yeelateen dadkiina maanta meesha fadhiya oo tababarkan u furmaayo barnaamijkan maanta waxaa gacanta ku dhintay dowladda soomaaliya marka hoos loo soo dirtana dowladda galmudug state wasaaradeeda waxbarashada iyo barbaarinta
wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug sheekh ibraahim xasan guureeye ayaa dhalinyarada ku dhiirogeliyey inay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan caddaymo muujinaya wixii ay barteen
waxbarashada in lagu sabro in adinka kuwa idinla midka ahaa waxa weeye master brofesoro weeye waxbarashada formalka ay ku tageen maanta itajaanibka laydinkaga faa'iidayn karaa waxa weeye inaad tababarada idinku wax ku barataan qofku markuu meel waxbarto oo meel aad aadna meel waa inaad barataa danku aada waa inaad jihada ku barataa waxay u baahan tahay marka qofku naftiisa inuu anfaco haddii qofku naftiisa uu anficinin wax soo saarsin bulshada samaynin wuxuu lamid yahay qof dhintay buu lamid yahay marka waxaan rabnaa in dadkeenna waxa lagu kori karaa dowladaha hore umay looga dabageyn karaa mujtamaca wax loola qaybsan karaa in wax la barto waxaan rabnaa marka inagu waa suuta noqon doonaa wasaaradda waxbarashadu waan soo noqon doonaa inta tababar kusocon imaan doonaa ardada waxaa la siin doonaa macadka ka qalitimisay shahaadooyin waxaan idiin caddaynaynaa ardayga aan ka soo bixin wax baranin inuusan shahaado laba indosaarin baan idiin xaqiijinaynaa adeerta dib baa loogu celinayaa tababarka dib buu ugu noqonayaa laba sano ay ku qaadanaysaa saddex sano ay ku qaadanaysaa laakiin haddaad lix bilood kusoo ga waad ku barato waxbarashaadi sagaalka bilood mid kasti weyn baa lagu bilaabayaa
Cabdiwaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo
subax wanaagsanna duhur wanaagsanna dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad la socotaan dalka kanada sanad walba waxaa deeqa waxbarashada sare ah ka hela arday laga soo xulo dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya deeqdan waxbarasho ayaa waxaa lagu bixiyaa barnaamij loogu magacdaray the african leaders of tomorrow oo lagu xusuusto madaxweynihii hore ee koonfur afrika ee geeriyooday ee nelson mandela iyo dadaalkiisii cadaaladda bulshada iyo sinaanta waxaa barnaamijkan uu ka taageeraa dhalinyarada afrika inay noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka ee siyaasadda iyo maamulka sanadkanna dadka la keenay oo gaaraya 30 waxaa ka mid ah maxamed xasan oo soomaali ah wariyaheena toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray
deeqdan waxbarasho ayaa ah mid ay gudbistaan kumanaan arday oo ka soo jeeda 84 dal oo ku yaala afrikada ka hooseeya saxaraha waxaase ku guuleysta tiro aad u yar maxamed xasan ayaa ah soomaaliga keliya ee ka mid ahaa 30 arday oo ka kala yimid 30 dal oo afrika ku yaala kuwaasoo dhowaan ku guuleystay deeqda waxbarasho waxay dhamaantood ay bartaan takhasusyo la xiriira maamulka iyo maaraynta. Maxamed ayaa heerka koowaad ee jaamacadda ka sameeyey jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso. Hadda waxa uu darajada labaad ee jaamacadda ka sameynayaa jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Ugu horreyn waxaan weydiiyey qaabka uu ku helay deeqda waxbarasho.
Waa barnaamij dowladda Kanada ay dhawaan bilowday oo waxbarasho wadamada sub-Sahara Afrika loogu talagalay. Marka waxaa la dhahaa hogaamiyaasha Bariga Afrika, marka waa barnaamij ilaa 5 sano soconaya. Jaamacadaha wadanka Kanada ayaa wax laga baranayaa ilaa master level weeye. Wadamada waxay isugu jiraan wadamada galbeedka Afrika sida Nigeria, Senegal iyo Ghana ay kamid yihiin. Koonfurta Afrika waxaa kaga jira wadamada South Africa, Malawi, Zimbabwe iyo sidoo kale Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia iyo wadamo badan oo kale. Marka laga reebo wadamada Carabta Waqooyi, marka laga reebo barnaamijka waa la soo xayeysiyaa, websaydyada ayaa lagu soo xayeysiyaa, shuruuduhu leeyahay, marka waa la codsadaa. Proceskii nidaamkii wax loo maray, scholarshipyada kala loo maraa, mostly waxa ay aad u tageliyaan qofku inuu hay-adaha dowladda kasoo shaqeeyo ama u shaqeeyo. Markaas educational background adagna leeyahay, dabcan iyo luuqadda iyo inuu markaasi ku fiican yahay. Marka proceskaasa loo maraa, adigu dhowr kun oo qof baa tartan u gasha, saasaa marka israreeb baa la maraa. Kadib wadan kasta waxay ugu talagaleen hal qof. Marka wadamada 30 qof ayaanu ahayn, wadan kastana hal qof baa laga qaadanayay. Marka nidaam noocaas ah lagu soo xiray.
Maxamed waxa uu tilmaamay in inta ay ku guda jiraan waxbarashadoodu ay ka qayb galaan barnaamijyo ku saabsan maamul wanaagga iyo sida hay-adaha dowladan Kanada ay u shaqeeyaan si ay u helaan khibrad ku filan.
Barnaamijkan waxaa ka wada qayb qaata Global Affairs Canada, wasaaradda arrimaha dibadda iyo machad la dhaho IPAC oo u qaabilsan maamul wanaagga wadanka Kanada, iyo Mastercard iyo institution badan baa waxay ka yihiin family. Marka jaamacadda Research iyo ay bixiyaan ayaan ka shaqeynaa. Sidoo kale waxaanu qayb ka qaadanaa doodaha dowladda, xafiisyada dowladda ka dhacaya. Hadda kii u dhameeyay budgetkii Ontario la ansixinayay ayaanu qayb ka ahayn consultation, public consultation la sameynayay. Marka barnaamijyo noocaas initiative ah oo dowladda iyo jaamacadda iyo institutionada dowladda dowliga ah ay ka qayb qaadanayaan ayaan involved ku nahay.
Ujeedka guud ee barnaamijkan deeqda waxbarasho ee loogu magacdaray hogaamiyaasha Afrika ee Brito ayuu Maxamed ku sheegay inay tahay sidii ardayda ay ula laaban lahaayeen khibrad ay ku bedeli karaan Afrika marka ay timaado dhinaca maamul wanaagga.
Dabcan ujeedada koowaad barnaamijka laga leeyahay dowladda Kanada ka leedahay waxa weeye in maalgelinta u fiican ay tahay bini'aadanka, sidaa daraaddeed in dhalinyarada la maalgeliyo oo waxa weeye ay markaas uga qayb qaataan sidii institutionadii wadanka qaaradda Afrika loo xoojin lahaa, iyadoo loo maraayo keliya ma ahan siyaasadda iyo xilka macaahidan la dhaho think tankiska oo kale iyo maaragtay research iyo cilmibaaris la sameeyo Afrika. Waxa ay ku tahay leedahay maaragtay dihin oo kale in la baaro kadibna maaragtay iyo even xataa sida dadku u fikiraan oo kale. Laakiin guud ahaan waxa dadkan loo carbinayaa inay maaragtay wadankii leadershipkiisa ay qabtaan.
Waxaa jira arday kale oo Soomaali ah oo ku guuleystay deeq waxbarasho ay bixisay dowladan Kanada, kuwaasoo inta badan laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Kenya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Halka aad warbixintaas ka dhegeysanaysana waa VOA barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnaa. Markan dhinacii heesaha, gurruu ciyaare ayaad maqli doontaan, balse Kiin Jaamac Yare iyo mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee ku luuqayso.
jaamacay ku luqeynaysay heestaasi halka kala socoteena waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxayna hayo oo studiyahan la fadhiya Jamaal Axmed Ismaan.
Maasiin dacasho kulanti wanaagsan dhigaysteen la hadii aan ku horeyn waxa jirtaa in kulanka tirsan kulamada saaxiibtinimada ee dalalka qaar kood ay isku diyaarinayaan koobka adduunka ee lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa waxa wadamada maanta dhici doona kulamadooda waxa ay kala yihiin waddanka Wales wuxuu la dheeli doonaa Uruguay halka Andorra iyo Equatorial Guinea ay balansan yihiin Bulgaria iyo Kazakhstan ayaa sidoo kale dheeli doona Finland iyo Malta ayaa kulan kale sidoo kale dheeli doona Norway iyo Albania ayaa waxa ay ciyaari doonaan kulan ayaa sheegay kulanka ugu xiisaha badan ee indhaha lagu hayo waxa uu yahay kulamada maanta dhacaya waddanka Portugal ama Portugiiska oo la dheeli doona waddanka Holland iyadoo la xusuusto in dalka Holland kulankii ugu dambeeyay ay deeshay ay dalka Ingiriiska kaga guuldarro gool waxba kala soo kulantay. Shiinaha ayaa la ciyaaray Czech Republic waxaana lagu awoodaray 4 gool iyo gool oo xulka dalka Czech ama jamhuuriyadda Czech ay ku soo baxday. Dhegeystayaal, wararka kala goos-goos ah ayaanu idin akhrinaynaa oo ku saabsan ciyaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Antonio Conte ayaa la sheegay in uu markaasi qarka u saaran yahay inuu u wareego naadiga dalka Faransiiska PSG. PSG hadda waxaa hogaamiya Unai Emery oo qandaraaskiisu uu dhammaan doono dabyaaqada sanadkan marka xil ciyaareedkan uu dhamaado marka kadibna nidiga BSG waxiisa uma hayso in ay qandaraaska u kordhiso Unai Emery oo sida guulo gudaha ka soo hoyay hayeeshee dibadda marka la fiiriyo Yurub inteeda kale wax guulasaas u weyn ka soo hinweynay muddooyin kugu dambeeyayna nidiga BSG ay guuldaro la kulmisay sida daraaddeed Antonio Conte oo isaguna xaaladdiisa aysan naadiga Chelsea wanaagsanayn ayay naadigaasi BSG doonaysa waxaana ay sanadkii u ballanqaadeen inay siin doonaan lacag gaaraysa 7 milyan oo lacag shilinka sterlingka. Naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa ertooga daafaca ugu yar ah naadiga kubadda cagta ee Barcelona Samuel Umtiti. Umtiti waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay hadda ku tirsan difaaca naadiga Barcelona waxana heshiiskiisa lagu kasali karaa ama lagu baabi'in karaa lacag gaaraysa 100 milyan oo pound. Manchester United na sida wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxay uu qoray waxay diyaar u tahay inay bixiso lacagtaasi ay ciyaartoygaasi ula soo wareegto kana markaasi midigto ciyaartoyda daafaca ka ciyaara ee naadiga Manchester United. Samuel Umtiti ayaa sidoo kale wararka waxay sheegayaan in shaqsi ahaan uu telefoon ka helay Jose Mourinho oo tababare naadiga kubadda cagta ee Manchester United markaas uu ballanqaaday in sanadkii lacag gaaraysa lacag ku dhow 8 milyan oo pound la siin doono haddii uu ogolaado heshiiskaas. Barcelona hore waxaa markaasi uga tagay ciyaartoyga weerarka ka ciyaara ee Neymar Junior kaasoo la sheegay in naadiga kubadda cagta PSG markii uu ku biirayay heshiiskiisa guud ahaanba ay kansaleen oo ama ay baabi'iyeen naadiga PSG waayo dhowr sanada ayaa ugu harsanaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona inuu heshiiska kula sii joogo. Inta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas aynu joogto. Waatahay duur wareegsan dhegaystayaal halka aad weli dhegaysanaysaan oo VOA markana aan ka cusado Caashe Ibraahim Aadan inaynu dulmarto qodobbo ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweyna.
Mahadsanid Jamaal. Suuqyada ganacsiga dunida ah ayaa ku dhawaaday in ay sare u kacaan balse waxa ay isniintan maanta ahayd mid aan xasilooneyn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhexmaro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumka Shiinaha laga keeno. Qayb ka mid ah gantaalaha balaastikada ah ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ee lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen falaagada dalka Yemen ay taageerto dowladda Iran ayaa hal qof ku dilay magaalada Riyaad, laba kalena dhaawacay sida ay tabinayaan warbaahinta dalka Sacuudiga. Dadkii dhibaatada soo gaartay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimadda dalka Sacuudiga. Ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortagay isla markaana uu burburiyay 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo 3 magaalo oo kale. Dad goob joogayaalana waxay sheegeen inay maqleen qaraaxyo waaweyn oo sidoo kale ay arkeen iftiin cirka ka baxaya.
Aad baad umaasan tahay Caashe Ibraahim Aadan hayay taasina dhegaystayaal oo nadul marayso qodobadii wararka ugu waaweynaa halkaad ka dhegaysanaysan waa VOA dhegaystayaal dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabano waxaan idin soo qabanaynaa heestan Nimcadareen iyo Maxamed BK.
Nostalgia,
labada fanaan ahna macdareen iyo maxamed bike ayaan ku soo gabagabeeyayna guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA intaan mar kale kulmayno aniga iyo Jamaal waxaan idin tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tiri karo kubal laftana ku jecel.